Á einu af mörgum sögufrægum listasöfnum Parísarborgar stóð mikið til. Það var von á nafntóguðum, valdamiklum, mjög mikilvægum gesti hvað úr hverju. Búið var að stilla upp öllum helstu verkum safnsins af natni, þannig að líta mörg merkilegustu verk evróskrar listasögu í gegnum aldirnar, í einum salnum málverk frá endurreisnatímanum, í öðrum hollensku meistararnir hver á fætur öðrum. Þannig voru tilkomu mikil portrett af helstu stórmennum evróskrar sögu, höggmyndir og listilega ofinn veggteppi, skartgripir, gull og demantskreytir. Með að segja húsgögnin voru listaverk, uppi veggi stóðu íburðarmiklir rokokóstólar og á gólfum voru litskrúðug teppi frá Austurlöndum. Allir á safninu voru komnir í sitt fínasta púss, hver hnappur á hverjum jakka, fægður og glansandi og kampavínið var komið í kristalsglösin þegar mikilvægi gesturinn kom loks inn dyr listasafnsins við Concord Torg í París síðdegis þennan dag annan november 1940. Gesturinn var talsvert óformlegri að sjá en móttökunefndin á safninu í klættur síðum frakka og með nokkuð snjáðan flókahatt á höfði. En munteringin skipti ekki máli því allir vissu hver hann var og hann mátti klæða sig hvernig sem honum sýndist, Hermann Göring Marskálkur, næst valdamesti maður nasistastjórnarinnar í Þýskalandi, sem nokkrum mánuðum áður hafði lagt undir sig stærstan hluta Frakklands. Höfuðborgina París þar á meðal og alla hennar mikilfenglegu fjársjóði og menningarverðmæti. Og Hermann Göring var ekki kominn á Sjötu Pomm listasafnið við Concord Torg einungis til að dásta þeim dýrmætum sem þar prýttu veggi. Nei, Göring var ekki síst kominn til að velja úr dýrðinni það sem hann langaði í sjálfur, það sem hann ímyndaði sér að myndi fara vel á veggjunum á sveitasetri sínu í skóginum norðaustur af Berlín. Og þýsku hermennirnir sem höfðu hertekið Sjötu Pomm safnið og tóku á móti Göring glansandi fínir í viðhafnar einkennisbúningum, töldu hann hafa fullan rétt á að velja sér eitthvað á veggina. Þetta var allt saman þeirra, endurreisnarverkin, hollensku, meistararnir, rokokó, stólarnir, meira segja ómerkilegu málverkin sem voru geymd í kjallaranum. Allt var þetta orðið eign Þýskalands. Það voru þó ekki einungis þjóðverjar innan listaverkin í sölum Sjötu Pomm þennan dag í november 1940. Þarna var líka ein frönsk kona, listfræðingur sem hafði unnið á safninu í mörg ár og var þarna enn þrátt fyrir allt. Það fór ekki mikið fyrir henni, hún var smávaxin og eiginlega frekar músarleg, hljóðlát. Undanfarnar vikur og mánuði, þrátt fyrir stríð og hernám, hafði hún mætt til vinnu á safnið og sinnt sínu, ekki látið mikið fyrir sér fara, en hún hafði líka fylst grannt með öllu sem framfór innan veggja Sjötu Pomm. Hún fylgdist með Göring sötra kampavín og púa vindil meðan hann rýndi í málverk á veggjunum, rétt eins og hún hafði fylst með því þegar þjóðverjarnir stilltu verkunum upp fyrir hann að skoða og flestu því sem þeir höfðu gert síðan þeir komu til Parísar og lögðu undir sig sali safnsins. Og hún hripaði hjá sér og lagði á minnið. Handvissum að sá tími kæmi að hægtir þið að endurheimta þessa fjársjóði listasögunar úr greipum nasista og hennar vitneskja kæmi þá að notum. Sjötu Pomm þýðir bókstaflega lófaleikur á frönsku og var notað á öldum áður boltaleik sem leikin var með spöðum innandyra og þróaðist síðan og varð tennis. Árið 1861 lét Napóleon III. Frakkakeisari reisa sér sérstaka byggingu til lófaleiks iðkunar í garði Tuileri hallarinnar miklu við Concord Torg á hægri baka signum. en ekki svo löngu síðar tók tennis leikinn utandyra við af lófaleiknum innandyra og 1909 var því farið að nota lófaleikshöllina í Tuileriegarði sem listasafn. Fyrst var Sjödupom, eins og safnið hefur ætíð verið kallað, eins konar útibú frá Lúfr listasafninu Mikla sem aðeins í nokkur hundru metra fjarlægð, en frá 1922 var það sjálfstætt safn, sérhæft í verkum erlendra listamanna og nýlegri og framsækinni list. Og þar hafði Rose Vallan hafið störf 1932. Þó eiginlega sem sjálfboðaliði, hún hlaut ekki greitt fyrir vinnu sína á safninu fyrir eftir margra ára störf, það þótt hún væri springlærður listfræðingur. En frá fyrstu stundu var hún tilbúin til þess að leggja allnokkuð á sig fyrir að fá að starfa í listaheiminum og slík fórnfísi átti eftir að einkenna feril hennar. Rose Vallan fættist 1. november 1898 í litlu sveitaþorpi suðaustur af Lyon í suðaustanverðu Frakklandi af almúa fólki komin. Faðir hennar var járnsmiður, heimili fjölskyldunnar var við hliðina á smiðjunni og móðirinn sá uppeldi dótturinnar sem var einkabarn, bráðgeir og öflugur námsmaður en líka hagleiks teiknari og mikill listunandi. Á táningsaldri hlaut Rús styrk til náms í kennaraskóla í Grenoble þar sem hún fekk þann draum að verða myndlistakennari. Tvítug við lok fyrir heimstyrjaldar hélt hún því áfram námi í listaskóla Lyonborgar og fekk svo 1922 pláss í virtum listaskóla í París sem íhöfðu gengið listamenn á borð við Delacroix, Degas og Renoir en einungis fáar konur. Enda voru þeim settar ýmsar hömlur í náminu, máttu til dæmis ekki sitja tíma í módeltekningu því þar sáttu fyrir naktir karlmenn og slíkt máttu stúdínur auðvitað ekki sjá. Rose Vallan var reyndar þannig úr garði gerð að hún lét svona nokkuð sjaldnast stöða sig og tókst henni með einhverjum leiðum að komast í módeltímana samt. Í náminu í París víkkaði líka sjóndeildarhringur hennar og hún fór jafnframt að sækja tíma í listasögu, fornleifafræði og fleira við skóla Lúfrsafnsins og sjálfan Sorbonnháskóla. Og 1931, þá orðin 33 ára gömul, varði Rose Vallan lokarið gerði listasögu hreyfingu í ítalskri myndlist fyrr á öldum við Lúfskólan. Ritgerðin vakti nokkra athygli. Það var alls ekki vanalegt að almúa kona, dóttir járnsmiðs úr sveitaþorpi, teldi sig eiga erindi upp á sama dekk og hinir háu menningarvitar Parísarborgar með hugmyndir sínar myndlist og einhverir fussuðum. Árin eftir heimstyrjöldina höfðu vissulega verið umbrota tími í frönsku höfuborginni, fjölskrúðugt menningar og næturlíf blómstraði, en listaheimurinn, ekki síst lista safnaheimurinn, var margt enn íhaldsamur. Með gráðu sína í listasögu frá skóla Lúfr dreymdi Rose Vallan nú að fá stöðu á safninu sjálfu. En þar voru safnverðir og starfsmenn að stærstum hluta karlar og konur áttu almennt erfitt uppdráttar. En í ársbyrjun 1932 tókst Rose að koma sér að á öðru minna safni steinsnar frá Lúfr sem einnig var rekið af hinu opinbera í byggingu sem einu sinni hafði verið keisaraleg frum tennishöll Sjödupom. Hún hóf þar störf í febrúar 1932 sem ritari, eiginlega lægsta mögulega staða og það ólaunuð. En á þessum tíma var það alvanalegt í frönskum listasafnaheimi að safnafólk fengi ekki borgað, jafnvel fyrstu ár sín í starfi. Þetta var ekki hennar drauma staða. Hún var sprenglærð og hafði skrifað lokaritgerð sem vakti athygli. Hún var metnaðarfull og fannst hún eiga meira skilið en ritarastöðu og launaða í þokkabót. En hún ætlaði að halda þetta út. Sjö árum síðar, 1939, var Rósvaland enn á Suðurpólnum. Henni hafði þá tekist að vinna sig upp í stöðu fulltrúa, einu þrepi ofar og nær því að verða fullgildur safnvörður og hún gerði ýmislegt á safninu, enda var hún fyrna fær listfræðingur, en hún hafði þó ekki enn fengið greitt nokkur laun. Svo hún þurfti að gera ýmislegt annað til að hafa í sig og á, hún skrifaði greinar í menningarrit og gagnrýni, hún vann sem leiðsögumaður á öðrum söfnum borgarinnar, hún var söfnurum innan handar við listaverkakaup og hún kendi bæði listasögu og frönsku í svokölluðum fáunarskóla fyrir erlendar stúlkur úr heldri manna fjölskyldum Evrópu. Hún hafði raunar kennt í fáunarskólanum frá því miðjan þriðja áratuginn og það var í fáunarskólanum sem Rose hafði einhver tíman á fyrirhluta fjórða áratugar kynst Joyce. Joyce Hare var talsvert yngri en Rose, fætt 1917 í Liverpool á Englandi. Faðir hennar var breskur og móðirinn þýsk, þau voru vel stæð og af fínum ættum. Svo að loknum heimavistaskóla í Þýskalandi var dóttirinn Joyce send í fáunarskóla í París að læra listir og heldri manna siði, svona það helsta sem ungar stúlkur af góðu kyni þurftu að vita áður en þær giftu sig og urðu fínar frúr. Að verða fín frú átti þó ekki beint fyrir Joyce Hare að liggja, því hún og Rose Valland, frönsku og listasögukennari í fáunarskólanum, virðast af öllu að dæma hafa fellt hugi saman. Alltjent voru þær farnar að búa saman 1936 í lítill íbúð skammt frá Sorbonne. Það voru ekki miklar lagalegar hömlur á samböndum samkynhneigðra í Frakklandi á þessum tíma, slíkt hafði verið afglæpavætt í frönsku byltingunni og á árunum eftir heimstyrjöldina hafði menningar og næturlíf Parísar orðið að ákveðnum griðastað homma og lesbía utan úr heimi. En fordómar voru engu að síður umtalsverðir í samfélaginu. Rose Valland og Joyce Hare tjáðu sig aldrei opinberlega samband sitt eða eðli þess, en konurnar tvær fóru þó aldrei lengt með að þær bjuggu saman mjög náið og áttu eftir að gera það alla tíð upp frá þessu og fylgja stað í flestu. En allavega. Sumarið 1939 var Rose Valland sem sé fulltrúi á Suðurpólnum safni og meðal verkefna hennar var að skrá ný verk sem safnið eignaðist. Sem fyrr segir sérhæfði Suðurpólnum sig í nútíma og erlendri list og meðal þeirra verka sem Rose nýskráði þetta sumarið var eitt spánnýtt verk, óhemju litrík sjálfsmynd á álplötu í eldrauðum ramma eftir mexikóska listakonu sem þarna var farin að vekja nokkra athygli að nafni Frida Kahlo. Þetta verk, yfirleitt kallað bara rammin, var fyrsta verkið sem Frida Kahlo seldi stóru erlendu listasafni. Það var að lokinni sýningu á verkum hennar í París en þar var rammin eina verkið sem seldist. Nokkuð sem Frida Kahlo var skiljanlega ekki mjög ánægð með, en það var svo sem ekki beinti líflegt yfir alþjóðlegum listamarkaði einmitt þarna. Margir safnarar og fjársterkir listunendur sem vanalega hefðu slegist verk eftir spennandi nýja listamenn úr framandi löndum héldu pingjum sínum þétt að sér. Óvissan var of mikil. Þetta var jú sumarið 1939 og fáum í vestanverðri Evrópu duldist orðið að það stemdi í aðra styrjöld í álfunni. Og meðan lönd Evrópu bjuggu sig undir stríð var franskur listaheimur einnig að undirbúa sig. Fáa langaði til að endurtaka atburðarás fyrri heimstyrjaldar þegar varla var farið að hugsa að koma Mónu Lísu, Venus frá Míló og öðrum fjársjóðum Lúfr í örugt skjól fyrir en eftir að þjóðverjar réðust inn í Frakkland og það í algjörum glundróða. Það lék ekki mikill vafi á því að kæmi aftur til innrásar myndi innrásarherinn, að öllum líkindum aftur þjóðverjar, girnast hinn fjölmörgu menningarverðmæti Parísar. Þarna 1939 höfðu safnverðir í Louvre, Sjötupom og öðrum söfnum borgarinnar þegar unnið að því árum saman að leggja á ráðin það hvað ætti að gera þegar stríðið kæmi, hvaða verkum ætti fyrst að bjarga út úr borginni, hvernig og hvert, hvernig vernda mætti þau verk sem yrði að skilja eftir og svo framvegis. Þetta var meðal annars eitt af verkefnum Rús Valland á Sjötupom að undirbúa áætlun fyrir mögulega innrás sem með hverju ári sem leið og með hverju nýju útspili ríkisstjórnar Adolfs Hitlers og nasista í Þýskalandi virtist óumflýjanlegri. Rús hélt þannig lista yfir mikilvægustu verk safnsins sem fluttirðu burt fyrst. Hún tók út aðstæður í kjallara safnbyggingarinnar sem nýta mætti sem geymslu og hún reyndi að sjá fyrir sér hverjar afleiðingarnar yrðu ef sprengjum yrði varpað á safnið. Nokkuð sem leit ekki vel út, það var jú ekki byggt sem sprengjubyrgi heldur tennishöll. Það fór auðvitað svo að önnur heimstyrjöld hófst í Evrópu með innrás þjóðverja í Pólland 1. september 1939. Örfáum vikum áður hafði Jacques nokkur Chaussard verið skipaður forstöðumaður frönsku þjóðarsafnana Musée National og hann hafði veitt Rose Valland langþráða stöðuhækkun svo hún varð fullgildur safnvörður í Sjötupom reyndar enn ólaunað. En svipað leiti var forstöðumaður Sjötupom kallaður til herþjónustu svo Rús með margra ára viðtæka starfsreynslu þrátt fyrir að hafa enga launaseðla fengið varði einlega taka að sér umsjón safnsins í praktík. Joyce hennar var þá líka komin í ágæta stöðu hjá bandaríska sendiráðinu í París svo ef ekki væri fyrir stríðið svo bersýnilega framundan svo kannski hefði framtíðin virst þeim nokkuð björt. En svo var hún alls ekki. Rús og kollegar hennar á Sjötupom fóru að pakka niður listaverkum strax í lok ágúst það bil sem þýska herskipið Schleswig-Holstein byrtist úti fyrir höfninni í Gdansk í Pólandi og flestir sáu í hvað stemdi þar. Í Frakklandi var óvissan meiri. En Rús Valland var viss eitt.
Óháð allri þeirri ógn sem íbúar landsins stóðu frammi fyrir, varð Frakkland umfram allt að tryggja þau andlegu gildi sem voru órjúfanlegur hluti þjóðarsálar landsins og menningar. Að standa vörð listaverk, bóka og skjálasöp Frakklands var raunir eitt fyrsta viðbrauðið í vörð landsins okkar.
Það var, já, komið að því sem þau á Sjötupom höfðu verið að undirbúa árum saman. Safnverðirnir pökkuðu nokkur hundruð merkilegustu málverkum safnsins inn í pappa og klæði og niður í stóra viðarkassa. Þetta voru málverk eftir marga fremstu listamönnum samtímans eins og Picasso og Chagall, Kandinsky, Klee og Modigliani. Svipuð vinna fór fram á sama tíma á Louvre þar sem varlega niður í kassa fór krýning Napoleons, Medusaflekin, Mona Lisa og fleiri ómetanleg meistarverk. Næsti áfangastaður verkana var Sjambor kastali, mikilfenglegur kastali frá 16. öld í Loire-dalnum í miðju Frakklandi. Fyrstu verkin úr safni Sjötupom lögðu af stað þangað á herflutningabílum að morgni 30. ágúst 1939. Annarskamtur fór niður í kvelvingar kastalans daginn eftir og sá þriðji og síðasti 1. september, sama dag og þýska herskipið Schleswig-Holstein úti fyrir Gdansk hleypti af fyrstu skotum næstu heimstyrjaldar.
These are today's main events. Germany has invaded Poland General mobilization has been ordered in Britain and France.
Tveimur dögum síðar, 3. september, lýstu bæði Bretland og Frakkland Þýskalandi stríð á hendur. Það var nóg að gera á Sjötupam þann dag og þá næstu. Farið var að breyta kolageymslu safnsins í einskonar sprengjubyrgi, grafa skotgrafir í kringum húsið og byrgja 6 metra háa bogaglugga þess með sandpokum. Búið var að flytja burt mikilvægustu verkin og pakka öðrum kirfilega niður í kjallara, veggir Sjötupam voru tómir. Sprengjum gæti farið að rigna yfir París hvað úr hverjum. Rós Valland, sem hafði yfir umsjón með framkvæmdum fyrir hönd starfsmanna safnsins, svaf á gólfinu í einum tómra sýningarsalana. Það var nóg að gera og hún var orðin harð ákveðin í að vernda safnið og safnkostin eftir fremsta megni, jafnvel þó hún gæti þurft að fórna lífi sínu.
Hve ótrúlegt ævintýri. En umfram allt hryggilegt. Ég vona þú takir ástandinu með ró. Þar sem við getum ekkert gert verðum við að sætta okkur við þetta með stillingu og við þurfum á taugastyrknum að halda.
Rús í bréfi til frænku sinnar í sveitinni í byrjun september 39. Hverja nótt rökk hún upp við loftvarnarflautur, þýskar flugvélar flugu yfir borgina að næturlagi en enn hafði engum sprengjum verið varpað.
Loftvarnarflautunar hafa ekki verið svo slæmar hinga til, en það gæti auðveldlega breyst. En ekki hafa áhyggjur, mér líður ekki illa og það er hugur í mér.
Áfram hélt vinnan við að koma dýrmætustu listmunum Parísar í örugt skjól. Það var ekki lengi gert þannig að koma undan helstu djásnunum af litlu safni eins og Sjötupam, en næstu vikur og mánuði streymdu flutningabílarnir frá Louvre, fullir af málverkum og styttum sem komið var fyrir niðri í kvelvingum Sjambor og fleiri kastölum Loardalsins. Sjálfstæð söfn, galleri, listaverkasalar og safnanar leituðu líka til franska ríkisins sem aðstoð við að koma verkum sínum undan. Svo að þegar komið var fram í november 39 höfðum 5.000 kassar af margskonar listmunum verið fluttir frá París í Loardalinn. En stríðið lét reyndar eitthvað bíða eftir sér. Frakkland og Bretland höfðu sagt þjóðverjum stríð á hendur en átökin voru ennað mestu í Póllandi og austanverðri Evrópu langt frá París. Loftvarnar sírenur urðu hluti af daglegu lífi borgarbúa en að öðru leiti komst smátt og smátt á einhvers konar undarleg ró, mánuður liðu tíðinda litlir. Almenningur í Bretlandi í svipaðri stöðu var farin að tala falsstríðið sem aldrei kom.
How far away strike torn Europe? How peaceful Paris? Although enemy armies mess at the gates and indifferent democracies still dances.
Og mánuðum saman beið Rús Valland líka á nær mannlausu safni sínu með veggina tóma. Bóti máli reyndar að þarna var hún farin að fá aðeins borgað þökk sé nýjum stríðsfjárlögum, ekki mikið en eitthvað. Tíunda mæ 1940, sama dag og Bretar hernámu Ísland, gerði þýskiherinn loks innrás í Frakkland með leiftursókn yfir skógivaxin Ardennafjöllin við landamæri Belgíu og Luxemburgar. Frakkar fengu ekki rönd við reist og þjóðverjar stemdu von bráðar í átt til Parísar. 3. júni féllu fyrstu sprengjurnar á borgina. Margir Parísarbúar höfðu þá þegar flúið út á land í lestum, bifreiðum, hestvögnum, á hjólum og fótgangandi. Kollegar Rús Valland á Sjötupam höfðu flestir verið sendir í Loardalinn að gæta Kastalagós, en Rús sjálf vildi hvergi fara og hafði ítrekað það oft dagana frá innrásinni að einhver yrði að vera eftir á Sjötupam, það var enn fjöldi verka í kjallaranum. En loks 13. júni skipaði æðsti yfirmaður hennar, Jacques Chaussard, forstöðumaður þjóðarsafnana, Henni líka að yfirgefa safnið og leita skjóls í Loardalnum. Hann var sjálfur að fara og allt það safnafólk sem eftir var í borginni. Þarna var ríkisstjórn Frakklands þegar farin frá París og búið var að ákveða að franski herinn myndi ekki verja borgina heldur hörfa. Frakkarnir réðu ekki við þjóðverja og það átti ekki að hætta á að gera hina glitrandi París að rjúkandi stríðsrúst. Rús Valland var meðal þeirra síðustu sem yfirgáfu París seint að kvöldi 13. júní fylgd með nokkrum eftirlegu kindum af Lúfr. Þau tóku fljótabát upp með signu en það var hreinasta umferðar ungþveiti á ánni svo að tvær, Rús og ung kona af Lúfr, fóru í land, fengu far með múlasnavagni nokkuð áleiðis og héldu svo ferðinni áfram fótgangandi. Þær deildu vegum og slóðum með ótal fleirum á flótta undan sókn þjóðverja, körlum, konum og börnum og hermönnum á undanhaldi. Og yfir þeim sveimuðu herflugvélarnar stöðugt.
En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui dans un dénuement extrême sillonnent nos routes.
17. júní 1940 ávarpaði 84 ára gamall hersöðingi Philippe Pétain, stríðshetja úr fyrri heimstyrjöld, þjáða flóttafólkið og aðra frakka í útvarpi. Hann hafði tekið við stöðu forsætisráðherra Frakklands daginn áður og tilkynnti nú að franski herinn myndi hætta að berjast. Svipaleiti var Rús Valland loks kominn í Loardal og Sjambor Kastalan Mikla. Hann var orðinn svo gott sem yfir fullur af listavörkum, safnamönnum og listfræðingum á flótta. Degi síðar 18. júní hlustaði Rús með kollegum sínum í Kastalanum á aðra franska stríðshetju Charles de Gaulle ávarpa frönsku þjóðina frá Lundunum. Hann kvatti frakka til að leggja ekki niður vopn, gefast ekki upp fyrir þjóðverjum, heldur streitast á móti frjálsir frakkar.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie, commande à tous les Français libres de continuer le combat, là où ils seront et comme ils pourront.
Boðskapur de Gaulle hugnaðist Rús Valland betur en uppgjafar tal hins aldna hersöfðingja Pétain. Hún vildi ekki gefast upp, hún vildi enn verjast og helst af öllu vildi hún verja franskan menningararf.
Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
Leiðtogar Frakklands og Þýskalands, Pétain og Hitler, voru ekki fyrrbúnir að skrifa undir samningum vopnahlé, samkvæmt hverjum meira en helmingur fransks landsvæðis féll undir þýska stjórn, þar á meðal París og Loardalurinn, en þjóðverjar í einkennisbúningum birtust í Sjambor Kastala komnir að hnusa af listaverkunum sem þar voru í geymslu. Vildu fá lista yfir verkin og allskins upplýsingar hvað væri þarna eiginlega í gangi. Annars var fljótt ákveðið að þar sem ekki væri lengur stríð í Frakklandi væri óhætt bæði fyrir safnverðina og listaverkin að snúa aftur til Parísar. Engum duldist þarna að Hitler og nasistarnir í Þýskalandi höfðu verulegan áhuga á listmunum. Hitler var jú sjálfur listamaður eða hafði alltént reynt að feta þá braut fyrir á lífsleiðinni með litlum árangri. En hann hafði miklar skoðanir á myndlist enn. Hann hafði óbeit á flestri nútímalist sem var aðalsmerki Sjötu Pomm. Í München hafði verið sérstök sýning 1937 á því sem nasistarnir nefndu úrkynjaða list til háðungar og til að hneyksla sýningargesti. Það voru verk eftir listamenn eins og Chagall, Mondrian og Kandinsky innan klúr, slagorð og upprópanir. En Hitler rómaði leið það sem var hetjulegt, klassíst og gamaldags og lengi hafði hann látið sig dreyma að byggja stórfenglegt listasafn, Führer Museum var það kallað, í heimaborg sinni Linz í Austurríki. Undir það sem hann áleit það merkasta í evróskri myndlistasögu. Til þess þurfti hann auðvitað að komast yfir þau verk. Hitler hafði líka verið lengi heillaður af París, listaborginni miklu, þó þangað hefði hann aldrei komið. En gerði það að sínu fyrsta verki eiginlega daginn eftir að samið var vopnahléð í Frakklandi 23. júní 1940 að heimsækja borgina þennan nýja fengsin. Hitler hafði lítinn áhuga á vörnum Parísar eða hernaðarmannvirkjum. Hann kom til borgarinnar árlamorguns og fór fyrst af öllu í óperuhúsið. Svo var það Sigurbógin, Eiffelturninn, grafhýsi Napóleons, Louvre-safnið. Með í för var hinn tryggi arkitekt Albert Speer og hirð myndtökvari nasistaflokksins Arno Breker. En báðir þekktu þeir til í borginni og fylgdu Hitler milli sögustaða og minnismerkja meðan hann dáðist að byggingarlist og breiðstrætum. Svo fór Hitler frá París strax sama dag og kom þangað aldrei aftur. En Parísarborg var Hitler áfram hugleikinn. 30. júni gaf hann út tilskipunum að þjóðverjum bæri að vernda franska listmuni. Ekki einungis muni í eigu franska ríkisins átti hann þar við, heldur einnig franskra borgara og sérilagi franskra gyðinga. Og með orðunum að vernda átti Hitler í raun við að þjóðverjar gætu hér með tekið eignarnámi það bil hvern þann listmun sem þeir vildu. Það var komin hefð fyrir því að innrásarherir þjóðverja létu greipar sópa eignir hinna sigruðum hvar sem þeir komu og sérstaklega eignir gyðinga. Fyrir stríð hafði París verið, auk Louvre, Chateaupom og stóru og litlu þjóðarsafnana, krökk af galleríum og uppbóðshúsum, listaverkasölum og söfnurum og mjög margir þeirra voru gyðingar. Þegar ljóst var að stemdi í styrjöld í Evrópu og afstaða Hitlerstjórnarinnar í Þýskalandi gagvart gýðingum og listaheiminum var orðin nokkuð skýr, höfðu margir safnarar reynt að koma söfnum sínum undan. En slíkt gat verið erfitt með viðkvæm og verðmætt listaverk og að lokum urðu margir gýðingar í frönskum listaheimi að hugsa fyrst og fremst að bjarga eigin lífi og limum en skilja listaverkin eftir. Varla var dagur liðin frá tilskipun Hitlers vernd franskra listmuna áður en þýsk hernámsyfirvöld í París gengu í málið. Her og lögreglumenn stormuðu milli galleríja borgarinnar og réðust inn á heimili einkasafnara og gerðu verk sem þar fundust upptæk í stórum stíl. Og þetta var rétt að byrja. Parísarborg og Frakkland allt var yfir fullt af allskonar list og gersemum það vissu þjóðverjar. Spurningin var helst hvað ætti að gera við þetta allt saman, hvernig væri best að koma höndum yfir gósið og flytja það sem eftirsóknar verðast væri til Þýskalands, á Führer safnið stórfenglega í Linz og svo framvegis. Í júlíbyrjun 1940 mælti Hitler svo fyrir að skipaður yrði sérstakur starfshópur eða sveit til að hafa umsjón með einmitt þessu að leita uppi listmunni, forngripi og annað eftirsóknarvert góss á hernumdum svæðum. Yfir sveit þessa var settur Alfred Rosenberg, einn helsti hugmyndafræðingur nasista hreyfingarinnar og var hún kennt við hann, Einsatzstabsreichsleiter Rosenberg eða ERR. Svipaleiti og Alfred Rosenberg var að koma sér inn í sína nýju stöðu á fyrstu dögum júlímánaðar 1940, sneri franski listfræðingurinn Rose Valland aftur til Parísar eftir nokkura vikna fjarveru í Loardalnum og aftur á starfstöð sína á listasafninu í gömlu tennishöllinni Chateaupom. París hafði mikið breyst á þeim fáu vikum sem hún var í burtu. Með fram breiðstrætunum blöktu nú rauðir fánar með hakakrossi. Á Concord-torginu skammt frá Sjötupom marsiruðu þýskir hermenn fram og aftur við undirleik þýskra lúðra.
Eine parade über die Avenue Foch beschließt diese Stunde der Ehrung.
Byrjað var að þurka út ummerki gyðinga og gyðingdóm í borgarmyndinni. Götur nefndar eftir merkum gyðingum úr franskri sögu fengu ný nöfn. Söru Bernhard leikhúsið við Châtelet-torg hét nú bara borgarleikhúsið. Búið var að ráðast inn í húsakynni helstu listaverkasala borgarinnar eins og gallerí gyðingsins Pauls Rosenberg, hann var alls ekkert skildur Alfred, sem seldi fyrir Picasso og Matisse í áttunda hverfi og láta þar greipar sópa. Rose Valland mætti til vinnu, þó það væri þannig séð varla nokkuð að gera á Sjötupom. Safnið var lokað og að mestu mannlaust, verkin sem prýttuðu veggina voru flest í kössum í kjallaranum. Blessunarlega kannski voru það líklegast ekki þau verk sem Hitler vildi helst fá á safnið sitt fræga. En dag nokkurn seint í október 1940 þegar Rose kom til vinnu að morgni tóku vopnaðir þýskir hermenn á móti henni við inngang Sjötupom. Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg hafði þarna sprengt utan af sér bækistöðvar sínar á hóteli í borginni, hafði þegar fundið svo mikið af listmunum og þurftu meira pláss til að flokka góssið og pakka áður en það erði sent til Þýskalands. Og hvað gæti hentað betur fyrir slíka starfsemi en einmitt listasafn sem hafði staðið svo gott sem aukt síðan París fjalli hendur þjóðverja, miðsvæðis í borginni steinsnar frá sjálfu Louvre, Sjötupom. Það var auðvitað alveg kjörið. Rose Valland sýndi hermönnum við inngangin starfsmannaskýrtinni sitt og henni var svo hleyft inn í bygginguna sem hafði verið vinnustaður hennar í 8 ár. Jacques Chaussard, enn forstöðumaður frönsku þjóðarsafnana, hafði fengið það fram þegar hann eftirlét Rosenberg sveitinni Sjötupom að áfram yrði franskur safnvörður í byggingunni. Og hann brýndi fyrir þeim safnverði, Rose Valland, að hún yrði að vera þar kyrrt. Vera augu og eyru hans í safninu. Fylgjast með því sem nasistarnir voru að bauka með franskan og evróskan menningararf fyrir luktum dyrum. Og Rose var fullkomin til verksins. Þýsku hermennirnir sem flyktust inn í tóma sýningarsali Sjötupom með hrópum og köllum og stöppuðu leðurstígvelum á viðargólfin hugsuðu kannski ekkert svo mikið að þarna væri ein frönsk starfskona enn eitthvað að gera út í hotni. Svo smávaxinn og músarleg, hljóðlát og óframfærin, eiginlega ósýnileg. Það sem þeir ekki vissu var að Rose Valland skildi það sem þeir sögðu sín á milli. Joyce hennar, hálf þýsk, hafði kennt henni þýsku eins og Rose kendi henni frönsku. Og Rose Valland ætlaði sér að hlusta og fylgjast með öllu.